جون در منتسب به جون مجرد منتسب به آقا صاحب الامر برای ترجیم در فرج آقا امام زمان صلوات علیه بود. از لر عرض به خدمت شید بی تعداد شرایط داری گاهن انسان گاباغان جلی بعضی اتفاقاتی توشه انسان ها چه انسانی عصبانی اله خود طبیعی برای صلوات هدیه بود انشاءالله چون امان گشن رو دوله بله از لطفی دا شرایط در جلی قباها چه انسان عصبانی اوله به قول ازمیز کوردن سخه و بعضی مشکلات جتیه قباها بو دا طبیعید انسان بعض وقت جوری ایسان میل بابی اولمیان در بعضی مسائل یا بالاخره بعضی شرایط جلی قباها عصبانی اوله بو تمام انسانلار دا وارد اما او چی مهم دی بو دی چی بونی اتفاق عصبانیتی کنترل میکنه به قول روایت درمیز کزم غیز ایلیه دوست دی قرآن اخیان محضر روزه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذین ینفقون فی السراء و الضراء و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین الله تعالی بوله چیش مؤمنلری چی انفاق ایلیلر چتنلیقده و راحتلیقده سرای و ذرا راحت سلخدا و تخندلنه بعضی دان بار انفاق ایلنه کفیس از اولان نه انفاق ایلنه صدقه ایلنه صدقه چونه ایلنه یه آیه قرآن بوری چی آدم ایچی هم کفیس از اولان ده هم ایلن مشکل دهنده اونده انفاق ایلنه هیچ دو بل کازمین الغیز و آدم بار چی کزم غیز ایلنه عصبانیتلنه کنترل ایلنه اوتیلن ده چی منزی بل آفین علمنا مردمی عفت دیده، گذشت دیده، باقش دیده، اشتباهلارم، جناهلارم باقش دیده. بو ده اشمینزی و اللهی و هف بود محسن. الله حضور ادامداری، بو محسن ادامداری چوخ استه. بیزی بحثمیز رو چزمه دیده. بی دفعه امام سجاد علیه السلام اوز خادمینه بی ایشی گره ایده. Xadim əlindən qaçdı, bir dənə qab, yəzə nəzər ki, düşdü İmam Səccad Əleyhisselamın başına, İmam Səccad Əleyhisselam göz başı yaralandı. İmam Səccad ağa baxdı bu xadiminə və biraz da, məsələn, fərz eləyək əsəbani. Bu xadim ağırlı xadim idi. Dərşi var idi, oxunmuşdu. Səri bu xadim bu ayəni oxudu. Vəl qazəmin əl-qəyz. حضرت تو خوب امام سجاد آقا بالاخره اهل کرم دیدی نه اینا چی کزم غیز دادم سن دوش بجرا من عصبانیتی اوتدم سورا تیز گهده ویلده چی بود عرض لده حضرت چی ولعافین عن الناس مردم باقشتارلار سورا دیدی نه اینا امام سجاد آقا بجوری دیدی نه اینا سن رو باقشتار کن صبح درهیم دیدی ادامه بردی بلالله یو هف کن محسنین الله محسن آدملار احسان ایلیان آدملار چوخ استه Bu da əhl-i kərəm, imam səccadı, əhl-i kərəm dedi, neynə, səni Allah yolunda azad elədim, yerisi ki. Diqqət bu, insan gələk bəzi vaxt zirəng olar, mümin zirəng olar, əl-müminin kəyliyir. Bəzi adam qəşən istifadə edir müqiyyətlərdən, amma bu, əz babayı, parisunu rəzəli məhzəmizə. Biz edir, bu, ağlardan ki, mərcə idi, uşağa da hafiz-i Quran idi. Bilərsə, əşsərən alıb qalib hücurdur ki, əşsər olar ki, mərcədirlər, uşaqlar da tərimə özlərini oxşarlar, hafizdən rəhbdə olanlar. Bu uşaq özü nəvəl dedi ki, ala böyümüşdü. Deyib ki, mən uşaq olanda, ağamı neçə seri əsəbani elərdim, çox şuluqçu idim, hafizi Quran idim, ağam da hafizi Quran idi. Bəl, ağam durardı məni qualamağım, mən qasardım, ağam qasardı. Elə ki, elə yoxunlaşanda tez dənə suayi səzəbər oxuyardım. Ayı səzdədar şey oxuyardım, ağam da bir eli ayı səzdə, səri səzdə, qatardım. Həzən bir eləcələr, yoxunlaşanda bir eləni ayı səzdədar oxuyardım, cəhəb şəri səzdə. İləxələ zirəhlər də bəzi insanlar bu zirəhlər. Bu xadın da zirəngi. Gəldi o ayəni oxudu, iman səhzlağa dağa da Allah yolunda onu azad elədi. Həzrə bu xəşm o, həzrə bu. حضور مسائلات انسان اقلانیستن سارده بعض وقت چون ایسان خدا نشرده تیدا تصمیلری توته که هیچ یرده داره جبران الامله دور پشمانسلخ جتره اما علی علیه السلام چه بو آی آبی و منتصب للخره بوده چه ایاچه و الغذبه فا اوله جنون و آخره ندم غذب و عصبانیت اولی در لختی جنون دی دیوانجی دی آخرده پشمانسلخ هیچ فایدستی یو عصبانیت هیچ فایدستی یو هر انسان ها جوری ایسان چه خدای نشرده پیشتار که عصبانی ها لید فیلمی آهونم نتسخه باشتی به سوزده دید دار تو جان همه قرمه حتی تو کلمه ها شد آتو دید عصبانی بیدن دید صفی اولو صفی نخبر ها بودا تو کار دارن اون گنه گناه کبیره یا مادره بیدن یا بیدن شده فوش و ناسزا گناه کبیره بعضی ادم که آغزونه ساله بله هر نمانه ده را گناه کبیره الله چورست مسین عصبانیت صفلی صفلی لغه شیطانون هر بسیم دا هر شیه استیزن حمله دیسن بیدن چشور استیزن چشور حمله دیه لشره نیاز دار روایت بار لشر شیطان نمانه دی عصبانیت روایت تو خیلیم آقا امیر المومنین نه لیس لیل ابلیس جندون اشد دومن الغضب شیطانه لاف اول روزی لشکر غضب آقا امیر المومنین فرمان چوخ چوخ شده هم بالا برا شیطان بزن نفوز الامیه از این در عصبانیه تو دوره ایل الان بوده ایلش میشون هیچ مصبانی اولماز پیری عصبانی روزا دیره بدلید عصبانیت حساس لحظه برده جلیه کابقا بعضی یه دکه آدم از بیردن کنترول نردنه خودم مراقبت نه جلیه کابقا به بلشی که ایزم به بلد روایتت و از این سخنرانلر فرانان هی عصبانه کنیستونده تو واقعا قابل کنترول دار بعضی عبامی جلی علاله بری علاله بری آدم فشار رو داخل یخاری بعدا در از اونیز فشیمان رو یه ها اما آده دو خود نقر رو داخل دو اولی دارده خاموسی لحظه چرا پشته گیدیتن در بیری یواش شده آدم اصابه خرابه تصادف جلیه بابا ازم گرمشن ازده گرمش بود گفتن چوخ تصادف مخصوصا اردوین چی گرمش بوده رتبه اول درجیلی و حضور مسائل جسده الان اخبار بود بود این اولار نقشه میده اخیران اچ برده اتفاق شدیم بیدن از ساده تصادف دو جلیب اول باش بیدن دویه ایلا سورا دیلی خود رحم نه اولوک دیلی رحم نه اولوک نه خبر بزن و دا بعضی وقت چوری ایسان چی؟ درده اوشاها اوغاده گیر گره اوغاده عصبانی اوله تا رسی اوشاخ اوغاده تاویدن سخه بیزیم دوردنیز خواهش اولیو اوشاخلاری گرد در چهگه مخصوان بودم اون اوشاخلاری هی عصبانی اولیو اوشاخلار در جسر رو دیگت ایدیالر چی درده ننر ننر نغر میالر عصبانی ایلر میالر عصبانی ایلر دیلر نه اولازاق؟ اینجا را اوزا تمام اولیو بعضی داده شیفتن کلتوره شخلات دیره دی تو بیرون رو برشه در آیت ضروره ده بعضی باقی بسوار رو ازاد غیره ده بسوار بعضی باقی بیرسن داده چره یه ده حالا داده هم بیرم برای کنجوری هم فنوره دونم صحبی چشمین صحبی مثال دوید اونو جو بیرم که ده آقالا نسمتی آقا جره یه ده یا خانم جره یه پر گلم از همه باتی جزنه بیرده دادم بابا مثلا نه اولازاق بیرم نه اتفاق شده بعضی ده غیر قابل کنترل من جوری میشم بزرگ آدمداری تانشانلار سورا بیز تسلیم دیگه چی بودن نزد دانشگاه آقای من دانشیو اونا دیگه جوری آره بیم داره وضعیت نزد دی سورا سوژمیز بله نزد دیا نزد دنیا چون هی عصبانی همیشه عصبانی چه شده جوری دستی خانواده دسته بعضی جوری سن چی اشیا کار افراط میو سورا ده سوژ دیا نه دیل بابا دیل دن نبوشتا در هر چه لغت دیگه دیل یه بی کلام عصبانی رو بیس دیل لرچی بود حشمت زینه بعضن ده احساساتی اولیو بعضن دیگه ایسان چی درگیر اولیو بولو ازمیز بعض اتفاقات توی چی در بیزه در افتی یک دیا قارشو اولیو بیرو حالا دیگه جالیده آدم لاری باری یازماشون ایلی زهنیمه بی لحظه یتشتی ارزیدیم بیری باریمش ایلی خوشی جدمش اونا بنا کشولا سوی ایکی نفر داله ایلی افسر جلی بودا همیشه باریمش جلی ایلی افسر باری خوران دیگه بیجوستیم زیاره باریزن یوخ سن نه چون یوخ سن جدوانه یوخ بیز سوز یارا قاریسن و هم شیلا هر یده جزدنه شولار بونی یانده جدار اینی بعضی ادم تور ترجیح ولی احساسات یولی قاتیو بونی یانده سری شخص نه شخصی گره قبیله ده جدی پیامبر محضرنه پیامبران عرض ره چی ها پیامبر؟ این عرض نصیحتی ده من قبیله ما آفارم گیترم بود. پیامبر بوره چی؟ عصبانی علما. بود چی راشد ده چی خوب. لبونه من آفارسان از قبیله ما بست. جزر خانه چس هست؟ گش هر بس هست. بود چی ده قبیله سنه؟ جده گفشتن جوری بله چی دن اگر بیلر بیلونت قبانده دانی فرد بیتتا و دشوید بی سوزی گلب آرسنده بیش سیسی دعوه ایلیلن سورا بودا قشوله خوب احساساتی آدم تحقیلی آدم سری قشوله از قبیلسین آدملارونا اونان دیدی لفره من بارم زن جوری ایلی قبیله سنجا جوری چیزا بیلی بولو بولو بولو بولو بولو سن هر یارالایی بارد فنا اونا سورا بی لحظه پیانبره فرماشه علمه شد سریع لباس ها رو زره لباس ها رو چخارده چیدی حال قبیله یعنی اولارا ده چی من آمادیم نه من از ذره گرفتون همونسان تقبیله یه تا زن جلیه بید این لحظه اصابانتون جلیه آشاقه کلوچه جلیه اصابانیت ده اصابانتی بید کزمی غیر دیده چیدی اولارا دانشه اولا قبول دیده جلیه از قبیله سینا دیگه زنش تمام من بونی تقبیل دادیم بی دنه ساده، بی دنه فرمایش پیامبری عملی ایلمخ نن بی دنه زنج و خون ریزینن قبعه کشنج آده او زمان در زیگردن نه قدر کشت و کشتار باریمشتر امام رضا آقادم بی دنه روایه ارزیدیم محضر را چی نسه دنه زنبسی دار الله مطار امام رضا آقاده یا الله مطار بی دنه پیامبرن دیرنه وحی ده چی سباه صبح چی اولی دورازاق سنه اقام نسه دنه اش شده است اول نسی بود چی؟ هر نمه چی؟ قبا با جلدی اول ده اون یه زخم ایچی منسی بود چی؟ ایچی منزی شی ایچی جوردون اونو جزده بزخسن ایچ منزی شی ایچ جوردون اونو نامو دلمیزخسن دور منسین ده اونو قصازخسن سخی سوله سابه بلا ده پیامبر ده رویای صادقانه جوریلر او شی ایچی جوریلر بریلر چی رویای صادقانه سخی سوله یاز ویدید ده داغ نهر قبانو داغ باقشو من یم یادیم الله امتاد منه بینه بیشه ایچی منه قابل انزام دور ام دیلمز پس بو دور جدی جدی ازیم قابا جدی قابا جدی قابا داغ هی بالازالاشه سوز برا بنده داغ هی بالازالاشه تا داغ ایتی آدم داغ جدن ده ایتسینه دا داغ جرمه ایچ داغ داشتا شده بالازو سخرزا شده داغون و عظمتی جرمه جدی جدی تابلخه ده بیدنه قباره بیدنه لغمیت شو اونی گی خب اونو یتشد یا سوشه بی دنه تشکه تلا جوری دی خب الله منه دلمشتی چی بی دنه چیمیزی مطلبی جورسوی اونو جزدد اونو جزدده یا سوشانده دونه جوری چی بو تشکه تلانون بی زرسه چخب استیه گرده زوریه خیلی منه الله دلمشتی رفت اونو جزدد دالا بیرن اشنه بیر اشیمیز یک سوشه بیا سوشه جوری بی دنه بله خوشی بی دنه اوقا بتر تقیبیده بتر استیه اذیت ایلیه یا بنا توشوی الله دهی که بنا نامید علمه علم گوزه اشاره ده و گوش شده علم ده علشه و غابه جده ده بنا تزنگولا ساده جده دهمینسی ده بویده چی بیاز جده چوری چی بیدنه مرداری بار بتر ای تطوب هر یری ای تطوب یا بنا توشوی چی الله دستون ده گوشتی بنا چی جردون قاس بنا چوری یه سریع اوزان سور جزا یخی آلمینده چوری و دهی که برای امزان دردون بیلیتان بران سرونه ایدی یه اول روزی مطلبیشی جردون باقیدی دو همون عصبانیت کناری از عصبانیت شدن عصبان ما انسان ایچ عصبانی دی متوجه او ایشی که انزام بره دور özünün قابقانده بی داغ جوره مثلا فرض ایده بی اتفاق دوشون عصبانی olup کار قلقیب یخاری الگلی بو اتفاق ایچی الان قابقانده بره اونا جور عصبان دی دنه داغ اما اینه چی پشته یواش باشی دی سر یواش باشی دی جوری حساب دور میشه یالانه اینا بیدنه عظمت باریم یک چیزه نسونست اینه همون دار کسته و تاش و بزر مسائل اونا جا چنایی نیونم هرچی ایش از خشمین غزبین اوستا او لحظه او عظمت ایچی احساس ایده با او توهم دیدنه چی دادا بای من هم الان که با امرو تانستان من جلح به نحنه جوابی برم جلح به اصابانه به جمعه نمیونم برای آموزی سوش ازم زمان سوشتی سوش از اخبارمز ایچی چنایی از عمل صالح چنایی از عمل صالح چه اجر انسان با هم دیگه تلیم اجر انسان عمل صالحی مرزونان مخفیل اصلا بیزی سخلی روایتلار بارم اجر مخفیل اصلا الله ها بیرونو ظاهر ایریزه نیجران اولمه ظاهر الیزه قولی در این حال چی؟ آخرت ده کشه ساخت الیزه زخیره الیزه سنه و ثوابو دابار بعضا جوری سن بعضی انسانان حساسیت بار آبی و خون مقام آقای فلانی مثلا فرزه علیه میتونه چون میلدی گله من مادم دیلن من مادم دیلن مثلا اصلا بیلولار نیلولار یو بو روایت دادن کاملا متناقض ولی پیشنهادم از جسارت دیلن محضر رو بر اساس و روایت هایی که من دو خونشان ارزیم مزوزا سیرین آبو رو خون ماسم هر چون محله بیمیسن نقدر چون محله بیمیسن بود نخش داز شرطی نوازم ایش سلابات چطوره آقای نواده دیلن آقای نواده بی آقای هر چیم چون لخرت چطوره سلابات من بو پولی بیره به شرطی بیشه سن بیلسن من بیدم بی الله فشم بیلمس گرچه ببریز آبو رو خون ماسم بو ذخیره آخرت اوله سلاباتو چطوره سلابات مثلا نعوذ بالله الله مثلا فکرلشه جوره الان برده هر چیم آبو سورسه ona سلاب بره الله بیره نشورسم سلابات ها سورلشه بو نخرا ذخیره اوله بندن پیشناده الله پریستمسه ده مانه یخ اما حساسیت رو olmasın آبو رو خونه اخونه بله دیون آقا دیون بی نفر مثلا 1 میلیون چمیلن bir nefer 500 bin çömeyle, bir nefer 10 bin çömeyle diye çıkarı yoktu. Emel esale ecel nakliyorsa Allah'ın yüzü Allah'ın yerde körse de zek merduma civarı. Hop kuş ne alametiydi? Kuş alametli bu işi. Sen, sana her kim elin uzattığı onu namı deleme. Sağın geldi kapı o namı deleme. Çömeyle her sen nafis. Bu da ondan idi. O iki cüresen murdarı, cendide haletliydi. O da gıybet. Gıybet yanı bu. Ya cəndində işin ki, sən gələ ondan qaçasın. Qeybədə görə inşallah bəhsimiz olacaq müfəssəl. Mələ bu üç dördənə kinayi edəyəz bəzi məsələdir. O ki, çox adam əsəbani olur, məsiyyət əncam verir, yeri cəhənnəm deyəzdir. Bunu rivayət əzəliyət Peyğəmbər Hüzurcu Qarəsinamına Həzrəti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdən. Peyğəmbər Hüzurcu Qarəsinam buyuruyor ki, bir dənə cəhənnəmdə qapı var, məxsus adamlar ki, əsəbanədirlər və əsəbaniyyətlə də məsiyyət əmzam edirlər. O da əsəbaniyyət, zizadə, bir nəfələrlə bilə əsəbaniyyət içində, bunun işqalı yoxdur, bunun müşkülü yoxdur. Amma bu iki əsəbani olur, birinin başına qışqırır, birinin rəyini sındırır, birinin həqqin zayi edir, birinə xoş verir, bu niyə buyurlar Peyğəmbər? Ki burada vaqən sözlər var. Fəqih bozorcular, mərzə-i təmbir, Həzrət Artullah Muruzevdi, şagirdləri ki vardı, neçə yüz nəfər şagirdləri varmış bunların, böyük bir alimlər imişlər, çox da müraqibət edilmişlər. Bu bozorcular öz şagirdlərinə əsəbani yol edilmiş, işləri işləncəm edilmiş. Əvvəli iş böyük edib, üsfayı edilmiş, həm o yerdə. Bəzi vaxt cəmrə, bəzi vaxt xüsus gedib, mərzə-i təqdi gedib şagirdindən üsfayı edir, diqqət edir. Bəzi vaxt görürsən, biz öz dostumuzdan üsfayı edəmiyoruz. Mərcəyə təqdir ki, şagirdindən üsfayı edir. İkinci iş iş görəymiş, buymuş ki, gələymiş, sabahları oruç tutaymış. Bir xatir bu ki, özü təmbih edir. Əzizlər, bəzi vaxt, əgər istəyir, bəzi günahları tərk edir, gələk, özümüzü təmbih edir. Nə mənədən acığımız gəlir. Məsələn, ərz edir, bir nəfərin pul verməkdən acığı gəlir. Bunun cibindən çıxanda, elə bir canı çıxır, məsələn. Bu gələk, təmbihə pul qoyar. Deyəcək, məsələn, mən əsəbani elədim, məsələn, 5 milyon verəcəyim məsələdə. Ya sədəqə atacağım, ya məsələn filan, 10 min tümən filan. Bir nəfər ki, oruç tutmaqdan acığı gəlir, elə bir oruç tutanda, oruçluğu az qalanda, elə bir rəngi rüfi atır, bu adam gəlir, öz təmbihin oruç tutmaq qoyur. Ya bəzi şeylər ki, acığı gəlir. Yəni, bir nəfər təmbih qoyur özünüzə ki, bir nəfər bəzi məsələri tərk edə bilər. Hadı zəhri qəzəb, o ki, davası, budur ki, əvvələn həm o cəlifə şərz edir. İkimincisi budur ki, bəzi helm o, borduvarı o, səbr o, bu cür məsələri özümüzə təqviyyət edir. Vaqən bunun helm o, borduvarının mənşəyi əqlı xirətdir. Vaqlar xilafı əsəbaniyyə ki, bir əqlidir. Üçüncü istihbardır, şəbr-i şeytanından bəzi məsələri yazıqdan. Rivayət varımızdır ki, əgər bir nəfər əsəbani oldu, halətin təqdir versin. Əyləşidir, dursun, durur deyə əyləşsin. Məhəllin hərəkət təvrə versin, bir su içsin, bir üzünə bir su versin. Ləxələ bir işi görsün ki, bu əsəbaniyyət onunla rəhd olsun. Allah-u Teala ilahiyyət eləsin inşallah hamımıza ki, cozu əfradi olaq ki, təzmiqi ediyor və əfradi olaq ki, Kulay Məkərdə cozu qiyamətə çözət verir, məsələ olacaq da. Mən bunu Allah cəsarətən əzirim, bəzi vaxt görürsən ki,
Havuz bilə xəq qiyamətə məhşur razıdır. Həmin çox tanış, orada görəcək, bilməzi. Hər sən deyirək ki, səhnə qiyamət şədiddir. Amma görəcək yox ki, bir keydə dostlarımız, həmiyyəyiz, qərdəşimiz, bacımız, dostumuz, aşnamız, həm məhəlləmiz biri gedir cəhənnəmə, biri əzab görür, biri fişardadır, filandır. Buraya gələn vadəl Allaha pənah varaq. Bəzi vaxt görərsən ki, balaca-balaca məsali eləmək olar, ələn rəayət edək. Məsələn fərz edək, bir gün də hamı təsbutsa, əsabanı yormayacaq. Əsabanı dostu məsələn sədəqə verəcək. Üzvahi verəcək fərdin qalbindən. Elə birin əsabaniyyəti, birin qeybəti tərk edək, birin tövməli tərk edək. Yavaş-yavaş görürsən ki, insan neçə evdən sonra roş taxtı, irtiqa taxtı. Bu da nəşərdə, elə biz danışaq, özümüzü eşidək, bəndə özümüz deyəmizin əvəlləməyəm. Axırda görürsən ki, Allah göstərməsin, aqibətimiz xətmdə xeyr olmaz, giriftar olur. Allah inşallah hamımızın aqibətimizi xətmdə xeyr eləsin, İmam Zaman ağanın zühürünə təcil nait eləsin. Mərizlərə inşallah Allah şəfa versin və tamamı hacətmənlərə inşallah hacətin rəva eləsin və bərəkətə səlavat və Muhammədə, Ali Muhammədə.